азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, Ода азаттык радиосу, студияда Санжар Иралиев. Коронавирус күчөп, өлүм саны көбөйгөндө өкмөт башы кычкылтек маселесин чечүүнү тапшырды. Ал тапта активисттер 30 ооруканага кычкылтек системасын орнотушту.
Бул пандемия, эпидемия Кыргызстанда жаңы эле башталыптыр. Көп мындай аналитиктердин сөзү боюнча.
Жалпы республикалык тестирлөөдө быйыл аймактагы окуучулар мыкты натыйжа көрсөтүштү.
Өзүмө башында эң негизгиси максат койдум. Мен алтын сертификат буюрса аламын деген.
Ошондой эле коронавируска каршы күрөшүү максатында чет элден мекенине кайтып келген дарыгерлер тууралуу айтып беребиз. Бүгүн 20-июль. Азыр болсо Токтосун Шамбетовтон жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жекшембиде Минск шаарында президенттик талапкер Светлана Тихановская алгачкы үгүт митингин уюштурду. Ар кандай маалымат булактарына ылайык, акцияга 4000 7000 чейин киши катышты. Митингке Тихановская менен кошо расмий катуун өтпөй калган оппозициячыл талапкер Виктор Бабариконун штабынын өкүлдөрү жана дагы бир катуун өтпөй калган талапкер Валерий Цепкалонун аялы катышты. Вероника Цепкало Германия, Чехия жана Украина сыяктуу башка мамлекеттерде IT тармагында иштеген 200 ашык адам шайлоодогу добуш санаодогу фальсификацияны азайтууга жардам бериши керек деп билдирди. Журналисттер митингди түз эфирде чагылдыра алышкан жок. Анткени ынтымак паркынын аймагында акция өтүп жаткан маалда мобилдик интернет иштебей калды. Өткөн жумада Светлана Тихановскаянын штабы расмий каттоону өтпөй алган Белгазпром банктын мурдагы башчысы Виктор Бабарико менен жогорку технологиялар паркын негиздеген Валерий Цепкалонун штабтары бириккен. Тихановская күйөөсү блогер Сергей Тихановскийди колдоо үчүн шайлоого баратканын билдирген. Президенттик жарышка чыгууну каалаган Сергей Тихановский май айынын аягында камакка алынып, азыркыга чейин тергөө абагында жатат. Орусиянын Ыраакы чыгышындагы Хабаровск шаарында чөлкөмдүн оппозициячыл губернатору Сергей Фургалды камактан бошотууну талап кылган көчөө акциялары 9 күндөн бери уланып жатат. Бул жекшембиде демонстранттардын саны 20000 ашканы кабарланды. Бул Хабаровск шаарынын тарыхындагы эң ири митинг деп бааланууда. Ал эми жергиликтүү полиция митингчилердин саны тууралуу эч кандай билдирүү тарата элек. Жекшембидеги митингде эркиндик жана мен биз Фургал деген урандарга эми саясий туткундардын аттары да кошулду. Ыраакы чыгыш крайынын губернатору Сергей Фургал 9-чу жылда Хабаровскиде кармалып, Москвага алып келинген. Москва соту аны 2 айга камакта калтырган. Ал 15 жыл мурун ишкерлерге кол салуу уюштурган деп айыпталууда. Фургал өзү бул айыптоолорду мойнуна алган жок. Эми жергиликтүү кабарлардан Нарын Ысыкөл Ош облусунун айрым аймактарында сел жүрдү. 19-чу жылда Нарын облусунун Нарын районунда саат 11:00 чамасында катуу жааган жамгырдан кокутулардан суу түшүп, Нарын Оруктам жолунун 50-55 чакырымы кум шагыл менен жабылып калды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Нарын райондук бөлүмү жана жарандык коргоо комиссиясы жеринде иш жүргүзүп жатат. Бул тууралуу кошумча маалымат берилет. Ушул эле күнү Ысыкөл облусунун Аксуу районунда саат 12:40 чамасында катуу жааган жамгырдан кокутудан суу түшүп, Каракол Эңгилчок жолунун 6 чакырымы кум шагыл менен жабылып калды. Учурда тазалоо иштери жүрүп жатат. Ал эми 18-чу жылда Ош облусунун Чоң Алай районунда саат 19:30 чамасында катуу жааган жамгырдан каналдардан суу ашып, Дарат Коргоон айылындагы 8 үйдүн, Кызыл Эшме айылындагы 5 үйдүн жана Беш Кашар тилкесинде жайгашкан 1 үйдүн короосун суу каптаган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аймактагы бөлүмү жана жергиликтүү тургундардын көмөгү менен сел каптаган үйлөрдүн короолорун тазалашты. Кыргыз гидромет борбору 18-19 июль күндөрү тоо этектеринде жана тоолуу аймактарда сел жүрүү коркунучун эскерткен. Койтош окуясы боюнча сот иши бүгүн 20 июлга белгиленген. Бул тууралуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Замир Жошов билдирди. Буга чейин ар кандай себептер менен 2 жолу сот иши белгиленген күнү болбой калган. Буга чейинки жараянда мамлекеттик айыптоочу соттолуучуларга айыбын угуза баштаган. Айрым жактоочулар пандемияга байланыштуу сот жараянын токтотуп турууну сунуштап жатышат. 2019 жылы 7-8 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана ички иштер министрлиги Чүйдүн Койтош айылында суракка келүүдөн баш тарткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда бир офицер курман болуп, 200 ашуун адам жабыркаган. окуяга байланыштуу козголгон кылмыш ишин тергеген Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган 19 адамга айып койгон. Алардын ичинен 14 айыпталуучунун иши сотко өткөн. Калган 5 адамдын иши тергөө менен кызматташууга макул болгон үчүн өзүнчө тергелип жатат. Алар бир нече оор кылмыштарга айыпталып жатышат. Өзбекстандын Наманган шаарынан чыккан гепарин дарысынын 10,000 тангагы Кыргызстандын фарм компанияларынын бирине тапшырылды. Жакын күндөрү гепарин өлкөдөгү дарыканаларга таратылат. Бул тууралуу Саламат сактоо министрлигинин басмасы кызматы билдирди. Саламат сактоо министрлиги Кыргыз өкмөтүнүн эбилгеси менен эки өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин сүйлөшүүсүндө Кыргызстанга 50,000 тангак гепарин алып келүү чечилгенин маалымдады. 14-чү жылда өкмөт башчы Кубатбек Боронов бир жума ичинде Өзбекстандан 30,000 тангак гепарин келерин билдирген. Коронавирус күчөп турган кезде Кыргызстанда дары-дармектин баасы көтөрүлүп, айрымдары табылбай жатат.
Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарыга азаттык чекит.org алдыда эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ош, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Асыкөл, Талас, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде өткүн өтөт деп кабарлады. Абанын табы Асыкөл, Нарын дубандарында 26-27, Талас облусунда 34, Ош, Жалал Абад, Баткен, Чүй облустарында 37 градус ысыйт, бийик тоолуу райондордо +12, Бишкек шаарында +37 градус болот.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кыргызстанда COVID-19га кабылгандардын арасында жоготуулардын көп болуп жатышы, клиникалык протокол кемчиликтер менен түзүлгөн, туура эмес дарылап жатышат деген кептерге жем таштады. Адистер дарылоонун жол жоболору дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун кеңеш көрсөтмөлөрү башка мамлекеттердин тажрыйбасына таянып кабыл алынганын белгилеп, кээ бирлер өздөрү билгендей дарыланып, айрым учурда зыяндуу препараттарды колдонуп жатышканын, илдеттин белгилери пайда болоору менен күчтүү антибиотик ичишкенин айтышат. Жана илдеттен көз жумгандардын көптүгүн, муктаж болгондордун бардыгына кычкылтек берип туруу мүмкүн болбогону, ооруканаларда орундардын жетпей жаткандыгы менен түшүндүрүшүүдө. Кепти Айнура Жекше кызы улантат.
Клиникалык протокол тигил же бул ооруга чалдыккан бейтапка медициналык жардам көргөзүүнүн, дарылоонун талаптары камтылган документ. Коронавирус жайыла баштаганда дүйнөлүк саламат сактоо уюму бир катар сунуш кеңештерин берип, кийин бир нече түзөтүү киргизген. Ошол эле маалда адистер бул илдет дагы жакшы изилденбегенин, улам бир жаңы өңүттөрү ачылып жатканын белгилешет. Эл аралык уюмдун кээ бир сунуштарын Кыргызстандагы дарылоонун эреже ыкмалары менен салыштырып көрсөк. Мисалы, уюм COVID-19 жеңил формасына кабылган бейтаптарга симптомдоруна жараша дары-дармек берүү керектигин жазат. Атап айтканда, дене табы көтөрүлгөндө температураны төмөндөткөн препараттар, организм жеңил сиңирген азыктар менен тамактануу жана суюктуктан көп ичип туруу көргөзүлгөн. Ушундай эле кеңешин Кыргызстандагы протоколду түзүүгө катышкан топтун мүчөсү Саламат сактоо министрлигинин штаттан тышкаркы башкы фармакологу Аида Зурдинова берет.
Дене табыңар көтөрүлсө, парацетамол же ибупрофен өңдүү температураны түшүргөн дары ичиш керек. Дагы бир маанилүү учур жылуу суу сундукту бат-баттан ичип турууну унутпагыла.
Ошол эле маалда дүйнөлүк саламат сактоо уюму оору өтүшүп бараткандыгынын белгилери кандай экенин, ошондой учурда сөзсүз медициналык жардамга кайрылуу керектигин эскертүү, тобокел топко кирген бейтаптарга өзгөчө байкоо салып туруу зарылдыгына басым жасайт. Уюм COVID-19 жеңил формасы менен ооруп жаткан бейтаптарга дарылоо же профилактика иретинде антибиотик берүүнү сунуш кылбайт. Себеби организмдин бактерияларга туруштук берүү жөндөмү төмөндөп, кесепеттери оор болуп, пандемия учурунда жана андан кийин өлгөндөр көп болушу мүмкүн, деп эскертишет эл аралык эксперттер. Башкы фармаколог Аида Зурдинова да биринчи күндөн тартып эле антибиотик ичүү туура эмес деп айтат.
Антибиотик бейтаптын дене температурасы суюктук, парацетамол ичкенине карабай 5-7 күн бою түшпөсө, жөтөлү күчөсө, аба жетпей атканда сезим пайда болсо карала баштайт. Ошондо да ийне сайдырбай таблетка түрүндөгү дары бериш керек. Эмне үчүн 5-7 күндөн кийин антибиотик өтүүнү караштырабыз? Себеби өзгөчө ар түрдүү өнөкөт оорулары бар адамдарда вирустук инфекцияга бактериалдык флора кошулуп кетиши ыктымал.
Дүйнөлүк саламат сактоо уюму жада калса, орточо оор абалдагы бейтаптарга да бактериалдык инфекция бар деген шектенүү жок болсо, антибиотика өтүү кеңешин бербейт. Бирок улгайган жана 5 жашка чейинки балдарга бактерияга каршы терапия жүргүзүү мүмкүн. Эксперттер ошол эле маалда ырааттуу байкоосуна таянып, COVID-19 чалдыгып ооруканага жайгаштырылган бейтаптардын 8%-инде гана стационарда жатканда негизги илдетке бактериялык инфекция кошулганын белгилешет. Эсиңиздерге сала кетсем, бул сунуштар майдын этегинде иштелип чыккан. Ал эми оор учурларды же пневмонияны дарылаган медициналык жайлар пульсоксиметр, кычкылтек берүү системасы, дем алдыруучу башка аппараттар менен жабдылууга тийиш, деп белгилейт дүйнөлүк саламат сактоо уюму. Кыргызстандын протоколун иштеп чыккан топ өлкөдө илдеттен көз жумгандардын көптүгүн кычкылтек менен дем алдырып туруу мүмкүнчүлүгү жана ооруканаларда орундардын тартыш болуп жаткандыгы менен түшүндүрөт. Эмне дегенде, дал ушул эки шарт бейтаптарды аман алып калуунун негизги жолдору болуп эсептелет. Кыргызстандык адистер ошондой эле канды суюлткан дары дармек берүү керек дешет. Эмне дегенде, бул вирус тромбозго алып келери аныкталган. Ушундай эле эреже Казакстандын да протоколуна киргизилген. Айнура Жекше кызы, Прага.
Премьер-министр Кубатбек Боронов медициналык мекемелерге борборлоштурулган кычкылтек киргизүү иштерин тез арада жүзөгө ашыруу зарылдыгын билдирди. Өкмөттүн бул аракети соңку күндөрү өлкөдө коронавирустан каза тапкандар күнүнө 70-80 кишиден азайбай жаткан күндөргө туш келди. Адистер Кыргызстандын ооруканаларында кычкылтек системасы коронавирус пандемиясы башталганда эле коюлушу керектигин билдирип, өкмөттүн кеч ойгонгонун сынга алышууда. Темага Мирлан Кадыров кайрылат.
Кыргызстанда активисттер 30 ооруканага борборлоштурулган кычкылтек системасын орнотту. Бул тууралуу учурда ыктыярчылык милдетти аткарып жаткан ишкер Тилек Токтогазиев билдирди. Анын айтымында бул ишти жүзөгө ашыруу үчүн кеминде 100 миңдей доллар сарпталган. Чыгымды демирчилер, тактап айтканда жергиликтүү ишкерлер жана чет өлкөдө иштеген кыргызстандыктар көтөргөн. Ал ар бир койка үчүн кычкылтек орнотуунун баасы 100 доллардын тегерегинде болуп жаткандыгын билдирди.
Биз азыр көрүп атабыз, бул пандемия, эпидемия Кыргызстанда жаңы эле башталып атыптыр. Көп мындай аналитиктердин сөзү боюнча, анан уже азыр деле мындай көп киши дем жетпегенден эле каза болуп атышат да, ошо кычкылтек жетпегенден эле.
Ыктыярчылар кычкылтек системасын ар бир облус борборундагы жана бир катар шаар райондордогу ооруканаларга коюуну пландап жатат. Анткени буга чейинки тажрыйбалар көрсөткөндөй, ооруган адамдар дем ала албай, организминде кычкылтектин көлөмү кескин түшүп кетүүдө. Ошол эле кезде ооруканаларда кычкылтек концентраторлары менен жетиштүү камсыздалган эмес. Мындан улам кычкылтек концентраторларын сатып алууну издеген адамдар көп болууда. Ал эми жакынын жоготкондор ооруканада кычкылтек системасы жок болгондуктан, оор абалда жаткандарга кычкылтек кеч кошулгандыктан дарыгерлер бейтаптын өмүрүн сактап калганга үлгүрбөй жаткандыгын айтышууда. Демилгелүү жаштар борборунун ыктыярчысы Элеман Нурдинов буларга токтолду.
Именно кислородный концентратка жетпей адамдар өлүп калып атат көгөрүп элечи. Ошондой биз ошондой ситуацияларга кабыл болуп адамдардын каза болгонун көрүп баштагандан кийин бизге ар кандай байкелер чыга баштады. Жигиттер, силер ушундай менен иштеп атыпсыңар. Биз кандай болот эгер аппарат алып берсек? Анан ушун түшүнтүп эле, анан ар ким желающийлер бизге алып берип, ушун түшүнтүп атса, азыр биздики уже жакшы, буюрса 15-тен 15ке жакындап калды да аппаратыбыз буюрса.
Ал арада 19 июлда премьер-министр Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын жыйынында борборлоштурулган кычкылтек киргизүү иштерин тез арада жүзөгө ашыруу зарылдыгын белгиледи. Аны ишке ашыруу тапшырмасы облустук жана шаардык бийлик өкүлдөрүнө жүктөлдү.
Өкмөткө караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги борборлоштурулган кычкылтек киргизүү үчүн өлкө аймагындагы ооруканаларга ревизия жасап, схемасын түзүү керек. Ушундай эле иштерди Бишкек шаардык мэриясы да жүргүзүүсү зарыл. Өзгөчө реанимациялык бөлүм ачылган медициналык мекемелерге тез арада кычкылтек киргизүү зарыл,
деп жазылат билдирүүдө. Өкмөт ооруканаларга биргелешкен кычкылтек киргизүүнү Кыргызстанда коронавирус илдети катталгандыгына туура 4 ай болгондон кийин жана акыркы күндөрү COVID-19 илдети менен пневмониядан каза болгондор 70-80 кишиден азайбай жаткан соң гана ойлонуп жатат. Экинчиден, борборлоштурулган кычкылтек системасы ыкчам жана натыйжалуу экендигин ишкер ыктыярчылардын тажрыйбасы да көрсөткөндөй. Медицина тармагы боюнча эксперт Бермет Барктабасова оору менен күрөшүүдө батыл кадамдарга барган жок, убакыттан уттурду деп өкмөттү сындады.
Вот сейчас она очевидна.
Кыргызстанда коронавирус илдети жаңы катталганда өкмөт жолдорду жаап, блокпост койгон ордуна ооруканаларды кычкылтек менен камсыз кылышы керек болчу. Муну оңой эле жасап коюшса болмок, уюштуруу иштерин колго алышы керек эле. Коронавируска каршы күрөштө Ички иштер министрлигине 400 миллион сом, өзгөчө кырдаалдар министрлигине 700 миллион сом, ал эми саламаттык сактоо министрлигине 300 миллион сом бөлүп коюшкан. Мына ушунун натыйжасы азыр билинип жатат. Өкмөт борборлоштурулган кычкылтек киргизүүнү кеч ойлонду.
19 июлга карата Кыргызстанда COVID-19 вирусуна жана пневмонияга кабылгандардын жалпы саны 26532 адамга жетти. Пандемия башталгандан бери бул илдеттен көз жумгандардын жалпы саны 1003 болду. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Эми кабарлардын уч каймазмуну. Дем алыштан арын ысык көл Ош облусунун айрым аймактарында сел жүрдү, анын кесепетин тактоо иштери уланууда. Орусиянын Хабаровск шаарында чөлкөмдүн оппозициячыл губернатору Сергей Фургалды камактан бошотууну талап кылган көчө акциялары 9 күндөн бери уланууда. Жекшембиде демонстранттардын саны 50 миңден ашканы кабарланды. Буга чейин түрдүү себептер менен болбой калган кой таш окуясы боюнча сот иши бүгүн өтөрү кабарланды. Жекшембиде Минск шаарында президенттик талапкер Светлана Тихановская уюштурган алгачкы үгүт митингине 4000ден 7000ге чейин киши катышты. Косовонун президенти Хашим Тачи Гааганын аскер сотунда 4 күнгө созулган суракта 22 жыл мурда кылган аракеттерин коргоду. Өзбекстандын Наманган шаарынан чыккан гепарин дарысынын 10000 тангагы Кыргызстандын фарм компанияларынын бирине тапшырылды. Кыргызстандык мушкер Рафаэль Физиев UFC уюмунда экинчи ирет жеңишке жетти. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кутман таң, Азаттык радиосунун студиясында Санжар Эралиев. 12 июлда Кыргызстанга өз ыктыяры менен жардам берүү үчүн 45 медициналык кызматкер келген. Алардын бири Москвадагы COVID менен күрөшүү борборунда иштеген медайым Алтынкүл Дыйканова. Ал Азаттыкка курган маегинде ушул тапта иштеп жаткан Кант шаардык ооруканасынын абалы, дарыгерлерге түзүлгөн шарттар тууралуу айтып берген эле. Азыр ошол маекти угасыз, суроолорду Айгерим Акылбекова узаткан.
Орусиядан келген дарыгерлер кандай бөлүштүрүлдү? Алар азыр кайда иштеп жатышат?
Россиядан келген дарыгерлер саламаттык сактоо министрлигинин адамдары өзүлөрү бөлүштүрүштү бизди Бишкектен. Ошол биз жетөөбүз Кантка, Сахатинский районный больницага бөлүндүк. Анан калгандары Бишкектин Гансиге, Бишкектин ар кайсы ооруканаларына бөлүнүштү. Кайсы жерге талап киши жетпей атат, ошол жактарга бөлүштүрүштү.
Сиз Орусияда ушундай бейтаптар менен иштегенин билеңиз. Ал жакта дарылоо негиз кандай жүрүп жатат эле?
Ооба, Орусияда ушундай бейтаптар менен иштеп, именно Москвада ошол центрде иштеп келдим, ковидный центрде. Ал жакта азыр акыбал аябай эле жакшы болуп калды да, бизде бул жакта аябай оор экен. Аябай оор экен. Мен уже баягы өз көзүм менен көрүп, бул жакка больницаны уже красный зонада иштеп атабыз биз. Ушундай акыбал оор экен. Анан биз дагы мындан да көп кишилерибиз коюшчудай экенбиз деп өзүм ойлоп калдым да. Эми мен тигил жак менен салыштырып, акыбал аябай эле кыйын экен.
Сиз ошо иштеп жаткан канттагы ооруканада ооруларды караган дарыгерлердин жоктугун, палаталарда өздөрү калганын ушу бейтап буга чейин тартып тасма таратканда, азыр абал кандай? Маселен, канча дарыгер ушул кызыл зонада иштеп жатасыңар?
Бардык эле этаждарда врачтар, медсестралар иштеп атабыз, болушунчачы. Но бирок жетишпейт. Жетишпейт, аз экенбиз, себеби көбү ооруп атыптыр. А так совсем мындай пустой калган жок да. Обязательно врач, сестра бар да, а вот младший медперсонал, санитарка деген вообще жок экен. Почти что алар ооруп аткан окшойт. Жетишпей атат да кишичи.
Эмнеден улам ошо ооруган дарыгерлердин саны көп экен ушул ооруканада? Негизи кандай шартта иштеп жатасыңар? Кандай шарттар түзүлдү силерге?
Ооруканада ошо эмнеге мындай көп болуп кеткенин билбейм. Мен ошол жакта деле иштеп келип, мен мынчалык медиктердин зараженный болгонун көргөн да жокмун, уккан да мен уккан да жокмун да. Себеби ошол мындай центральный ковидный центрде иштеп, эмне деген ооругандар жаткан жерден дагы мынчалык ооругандарды мен неме кылган эмесмин да. Бул жакта что-то аябай көп экен. Ошон таптакыр бул жакта башкача кийинип чечинет экенбиз. Анан билбейм, ошол жактан дагы кетип атабы деп ойлойм да, мен өзүмдүн оюм да.
Сиз өзүңүздүн саламаттыгыңызга корккон жоксузбу? Негизи эле сиз Орусияда абалды кандай элестетип келдиңиз эле? Анан азыр ал ойлоруңуз өзгөрдүбү?
Келгенден бери иштеп атабыз ошол немегечи. Анан мен тетигинче жерден коркпой келип, мен ушул жактан уже корко баштадым да. Кандай болот бул аягы, мен билбейм да, даже айта албайм. Мен ошол жактан вообще ушундай корккон эмесмин да, бул ковидтен корккон эмесмин, коронавирусный инфекциядан. Орусиядагыдай болбосо деле, бул жактан элементарный эле условияларды түзүп коюш, бул өзүбүздүн эле немелерден да, колубуздан да, анан организаторский немелерди жасап, өзүмдүн саламаттыгымдан деле корккон жокмун мен. Себеби мен ал жакта ошончо убакыт, почти 4.5 ай, 5 айга жакын иштедим мен, именно марттан беричи. Анан бул жака келгенде бул жактагы ал акыбалды просто айтууга немем жетпейт атып го, просто сөзчү. И тем более бул больницадагы аябай каралбай калганбы деп да ойлойм да. Мындай эч кандай ремонт да жок экен, эч кандай условиялары да жок экен, ушундай эски экен. Биздин билбейм өкмөтүбүз эмнени карап атканынчы, ушундай больницаларга жардам бербей, хотя бы ремонтторун жасап бербей, ушундай акыбалы аябай оор акыбалда экен да больницанын состояниясычы. Каерге бөлсө ушул жактарда иштеп атабыз да бизчи. Көрүп туруп мен айтпай да кое албайм да, ушундайдычы. Эмне үчүн баягы бийликте отургандар ушундай жерлерге көңүл бурушпайт? Эмне үчүн карашпайт больницалар? Эмне үчүн элементар ошо ремонтторун жасап беришпейт? Конечно, больницанын колунан эчтеке келбейт да, больницанын колунанчы, оорукананын өкмөттүн деңгээлинде чечилиш керек да бул маселелерчи. Мындай условия жок да бул жактачы, мисалы больнойлорго деле дарыгерлер ошо болгон класында эмнелер бар, эмне колдон келгендерин жасап атышат да. Элементарный карап турсаң, ошол жанагы процедурный столиктер мисалы үчүнчү, жана укол жасай эмне, жана капельница кое турган штативтер мисалы үчүн, дарыгерлерге кыйын эле, оор эле да. Ушундай шартта дагы өз немелерин тобокелге салып, өмүрлөрүн болбой ошол жанталашып, ушу эптеп ушу адамдардын өмүрүн сактап калалы деп ушул жерде кандай неме менен иштеп атышат да. Билбейм, аябай эле коркунучтуу акыбал, оор эле экен да, аябай элечи. Анан
азыр сиздин иштөө шартыңыз, мисалы чеки ушу дарыгерлерге, мисалы жөнөкөй эле баягы коргонуучу каражаттары, кийимдериңиз барбы?
Ошол коргонуучу каражаттар боюнча дагы азыр эле мен ушул боюнча дагы сүйлөшүп атам. Бул жакта ошол азыр эми жайдын момундай азыр 30 градус ысык болуп атат э. Анан ушул жакта резина өтүк кийип иштейт экенбиз бизчи. Ал резина өтүк деген вообще билбейм, резина өтүктү деген кийген эмеспиз биз тигил жактанчы, башталгандан, ковид башталгандан кийген эмеспиз да. Анан мен бул жака келип айттым да, мындай болбойт да депчи, ушундай условияда, ушул ысыкта бул иши өтүк, ал иши таманын иши өтүп таманычы, бас невозможно чалбайсың да ошол жерденчи, уже кечке басып жүрүпчү, бахилага өтүлүптүр да. Бул негизи давно эле болуш керек эле да, булчу мурда эле болуш керек болчу да. Анан азыр эми биздин өзгөртүү болуп ошондойго өттү деди. Анан бирок мен азыр эле ушул вопросту дагы сүйлөшүп аткам ушул больницанын жетекчилиги инфекционный контролдору мененчи, ушуну давайчы тездетип колдон келишинче максимум алгыла, сотрудниктерге хотя бы условия түзгүлө депчи. Защитный очкилерди мен айтып атам, целый 6 саат бою жүрөт экенсиң, жөнүнө эле бетиңдин баарынан өтүп невозможно да эми андай иштешчи.
Этаптар көппү? Алардын ичинен баягы дарыланып айыгып чыгып кеткендер да болуп атабы?
Аябай эле көп эле кайрылып атат, почти что эле полный больница толтура да, толтура эле экен. Анан эми айыгып чыгып аткандары да бар, но айыгып чыккандарынан дагы оор акыбалда жаткандары көбүрөөк экен. Аябай,
аларга дары дармек, демалдыруучу аппараттар жетиштүү
болушунча жасалып атат. Дары дармектин баары колдон келишинче баягы больницанын эмне немеси бар, дарылары баарын эле куюлуп, баары эле жасалып атат.
Сиз иштеген күндөрү каза тапкан бейтаптар болдубу? Алардын жаш өзгөчөлүгү кандай?
Каза тапкан бейтаптар конечно болуп атат, жаш өзгөчөлүктөрү жашыраактар деле болуп атат, эми 50 жаштан ары карай болуп атат да, эми алар жаш эле да. Хоть кандай болгон күндө деле өлүм негизи болбош керек болчу да, мындайчы. Анан эми болуп атат да, балким мындан да жакшы даярдыкта болуп туруш керек деген маселе да бул кепчи. Бул жактачы элдин саламаттыгы, элдин немеси болуп атат да азырчы.
Чоң рахмат маегиңизге, сизге да ден соолук каалайбыз, ишиңиздерге рахмат.
дарыгер Алтынкүл Дыйканова менен Айгерим Акылбекова маектешти. Алтынкүл Дыйканова Москвадагы ковид менен күрөшүү борборунда иштеген, ал Кыргызстанга өз ыктыяры менен келген, жардам берүү максатында келген 45 медициналык кызматкердин бири. Быйылкы мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн жалпы республикалык тестирлөөсүнүн жыйынтыгы чыгарылды. Өткөн жумада ага 43 миңден ашык окуучу катышып, эң жогорку баал алган 53 улан кыз алтын сертификатка ээ болду. 229 упай менен биринчиге чыккан окуучу Алай районунан болсо, 228 упай топтоп экинчи орунду алган 3 окуучу да аймактардан. Жалпы эсепте алганда алтын сертификатка ээ болгондор Бишкек шаарында 28 бала, андан кийин 6 бала алдыңкы орунга чыгып, Чүй жана Баткен облустары экинчи орунда. Билим берүүгө көңүл бурулса, аймакта да шаардагыдан кем эмес эле билим алса болот дешет адистер. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Быйылкы жылы мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн жалпы республикалык тестирлөөсүнүн жыйынтыгы чыгарылып, эң алдыңкы орунду 229 балл алган Алай район Кабылан Көл айылынын окуучусу Нурбек кызы Акмарал ээледи. Андан кийинки 228 балл алган 3 окуучу Баткен, Талас, Ысык Көл облустарынан болду. Акыркы 2 жылдан бери Баткен облусу алтын сертификатка ээ болгон жалпы окуучулардын саны боюнча өлкөдө 2-нчи орунга чыгып жатат. Быйылкы жылы да алдыңкы орунга чыккан окуучулардын саны боюнча 28 окуучусу менен Бишкек шаарында болсо, андан кийинки 6 окуучусу алтын сертификатка ээ болуп, Чүй жана Баткен облустары болду. Акыркы жылдары Баткен облусу башка облустарга салыштырмалуу жалпы республикалык тестирлөөдө алдыга чыгып жатышы, бул билим берүү тармагына көңүл буруу менен жаңы ыкмаларды сыноодон өткөрүп, билим берүүгө ата энелердин да кызыгуусун арттыруу менен жетишип жатабыз, дейт өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Чынара Саттарова.
Жалпы облустун билим берүү мекемелеринде бир нече инновациялык усулдарды киргиздик. Биринчиси, ата энелердин бала тарбиясы үчүн жоопкерчилигин жогорулатуу максатында энелер мектеби программасын бала бакчадан баштап бардык мектептер, даже колледж, лицейлерге чейин жайылттык. Экинчиси, мугалимдердин кесипкөйлүк даражасын жогорулатуу максатында жаш мугалимдер мектеби программасын киргиздик. Үчүнчүсү, окуучулардын билим алуу жөндөмүн жогорулатуу жана окууга кызыгуусун өстүрүү максатында акыл эмгегин маданияты деген сабагын киргиздик. Дагы ушундай башка инновациялык сабактарды жана информациялык технологияларды киргизүү менен биз системалуу иштерди жүргүздүк.
Жыл сайын эле мектеп бүтүрүүчүлөрү жалпы республикалык тестирлөөдө жогорку баалга жетишүү үчүн мектептен сырткары да кошумча курстарга, менчик мектептерге каттап атайын даярдыктарды жүргүзөт. Мугалимдер да кошумча даярдоолорду жүргүзүп, өз окуучусунун алдыга чыгуусуна кызыктар болот. Анткени кайсыл мектептен канча бала жогорку балл алды, алтын сертификатка ээ болду, салыштыруу менен билим берүүнүн деңгээли бааланып жатат. Баткен облустук гимназия жатак мектебинин бүтүрүүчүсү Перизат Ибрагимова алтын сертификатка жетүү үчүн кошумча курстарга да барбаганын, үйдөн, мектептен өз алдынча да даярданганын айтат.
Мугалимдеримдин эмгеги зор деп айтсам жаңылышпайм. Мен жалпы республикалык тестирлөөгө 11-нчи класстан баштап даярдана баштадым. Жана өзүмө башында эң негизгиси максат койдум. Мен алтын сертификат буйурса аламын деген. Жана үзгүлтүксүз даярдандым десем болот. Убакытты туура пайдаланып, пландуу түрдө күнүгө ушунча тест бүтүрүшүм керек, ушунча тесттерди иштешим керек деп максат коюп, план коюп, ошолорду ишке ашырып, башка курстарга же атайын курстарга барып даярданган жокмун.
Өлкө боюнча жогорку көрсөткүчкө жетишкен Алай районунун Кабылан Көл айылынын окуучусу Нурбек кызы Акмарал да айылдагы мектептен мугалимдеринин аракети жана мектепте билим алууга шартты жаратууда ар тараптуу колдоолор болгонун айтканы бар. Жер жерлерде мектептерди колдоо, билим берүүгө көңүл буруу, билимдүү жаштардын көбөйүшүнүн шарттары айтылып эле келет. Саясатчылар, бизнесмендер, жергиликтүү бийлик өз аймагындагы мектептердин шартты билимдүү жаштардын саны боюнча атаандашса болор эле, анткени жергиликтүү бийликтин акыркы мезгилдеги колдоосу менен айылдык мектептен райондогу мектептерге үлгү болчу, инновациялык мектепке айландык, дейт Кадамжай районунун Ак Турпак айылындагы мектеп директору Гүлмира Исаакова.
Айыл өкмөтү тарапынан бүтүндөй жардамдар көрсөтүлүп келатат. Анан ушул балдарга жакшы билим бере турган бир күлүп жайнап турган жакшы бир мекемеге айланып отурат. Бул саамалыкка биздин мугалимдерибиз дагы аябай кубанып атат да. Анткени ушундай жардам көрсөтүлгөндөн кийин сөзсүз түрдө өзүңдү башкача сезет экенсиң. Шаардык мектептерге тең тайлаша турган мектептерге айланып баратабыз да. боюнча ушул конференция өткөргөн. Ушундай бүтүндөй ушул билим берүү системасында иштеген чыгам мугалимдер келишип, ошондо айтышты да, ушул эмеде ушул силердин айыл өкмөтүңөрдүн практикасын башка жакка да жайылтыш керек кетишти да.
Айылдык эле мектептерден жогорку бал алган окуучулардын көбөйүшү Бишкек, Ош сыяктуу ири шаарларда акыркы санариптешкен технологиялар менен камсыздалган мектептерде гана билим берүү деңгээли жогору болот деген түшүнүктөрдү жокко чыгарып жаткандай. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосу 20-июлдагы таңкы программанын бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу, сайтыбыз азаттык чекит орг. Кутман таң, 20-июлдагы уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев, алдыдагы 30 мүнөттө. Биз жана дин түрмөгү болот, анда ислам дининин кыргыз коомуна кирип келиши, маданиятка, тилге таасири тууралуу кеп кылабыз.
Ислам дини негизи искусство менен ислам дининин байланышы ислам окуучулары тарабынан өтө талкууга алынган талаш тартыш маселе.
Ошондой эле миң санат уктуруусун тыңдайсыз. Бул ирет Шайлообек Дүйшеев сакта деген ыры жөнүндө айтып берет.
Каректи жапкан тумандан сакта, каргышы тийчү курандан сакта, каргыдай кесте койнуңда жүрүп как түштө чаккан жыландан сакта.
Толкунду которбоңуз. Азыр болсо жаңылыктар, кеп токтосун Шамбетовто.
Орусиянын ыраакы чыгышындагы Хабаровск шаарында чөлкөмдүн оппозициячыл губернатору Сергей Фургалды камактан бошотууну талап кылган көчөө акциялары 9 күндөн бери уланып жатат. Бул жекшембиде демонстранттардын саны 50 миңден ашканы кабарланды. Бул Хабаровск шаарынын тарыхындагы эң ири митинг деп бааланууда. Ал эми жергиликтүү полиция митингчилердин саны тууралуу эч кандай билдирүү тарата элек. Жекшембидеги митингде эркиндик жана мен биз Фургал деген урандарга эми саясий туткундардын аттары да кошулду. Ыраакы чыгыш крайынын губернатору Сергей Фургал 9-ж жылда Хабаровскиде кармалып, Москвага алып келинген. Москва соту аны 2 айга камакта калтырган. Ал 15 жыл мурун ишкерлерге кол салуу уюштурган деп айыпталууда. Фургал өзү бул айыптоолорду мойнуна алган жок. Косовонун президенти Хашим Тачи Гаганын аскер сотунда 4 күнгө созулган суракта 22 жыл мурда кылган аракетин коргой алды. Ал 18 жылда сурактан чыгары менен кайрылуу жасап, Гага сотунун чындыкка жетүү аракетин урматтай турганын, бирок ошол согушта Косовонун эркиндиги үчүн күрөшкөнүн айтты. 1998-1999 жылдары Косово Сербиядан бөлүнүп чыгуу үчүн күрөшкөн. 2 жылга созулган согуш НАТО'нун аскерлери кийлишкенден кийин токтогон. Косовонун президенти Хашим Тачи ошол согушта адам өлтүрүүгө шектүү катары Гага сотуна биринчи жолу 2018 жылы чакырылган. Ал кезде Хашим Тачи премьер-министр болчу. Тачи шектүү катары тергөөгө чакырылары менен өкмөт башчы кызматын тапшырып берген эле, бирок көп өтпөй президент болуп шайланган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы, Ош шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгында бир гана кызматкер калды деген маалыматты төгүндөдү. Бул тууралуу мекеменин баспасөз сөз кызматы билдирди. Маалыматта Ош шаарында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын өздүк курамы толук кандуу кызмат өтөп жатканы айтылат. Башкармалык ооруп дарыланууга кеткен кызматкерлер бар экенин билдирди, бирок алар эмне болуп ооруп жатканын жана санын маалымдаган жок. Айрым социалдык булактардагы Ош шаарында бир гана маечи калды деген мазмундагы материалдар чындыкка дал келбейт. Ош шаарынын жол кыймылы көзөмөлсүз калбайт деп айтылат маалыматта. Буга чейин социалдык тармактарда Ош шаарында жол кыймылын тейлөөчү бир гана инспектор калды деп жазып чыгышкан. Буга чейин маалымат боюнча Ошто 2 милиция кызматкери коронавирус илдети менен ооруп көз жумганы кабарланган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги, дезинфекция каражаттары саламат сактоо министрлигинин азиздердин көрсөтмөсү менен даярдалып, бардык талаптарды аткаруу менен жүргүзүлөрүн билдирди. Курамында хлор бар дезинфекция үчүн даярдалган каражаттардын сертификаты бар. Интернетте айрым социалдык тармактын колдонуучулары дезинфекциялоодон кийин булганган аба пневмониянын күчөшүн шарттап жатканын жазып чыгышкан. Ушул күндөрү өзгөчө кырдаалдар министрлиги өлкө боюнча калк жыш жүргөн жерлерди тынбай дезинфекциялап жатат. 19 жылда Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы Максатбек Токтомушев Бишкекте каза болгон ыктыярчы студент кыз Адинай Мырзабекованын үйүнө барып Куран түшүрүп атенесине көңүл айтты. Бул тууралуу муфтияттын баспасөз кызматы маалымдады. Муфти ыктыярчы студенттин жакындарына кайрат айтып, Адинай Мырзабекованын элине кылган кызматын баатырдык деп атады. Адинай карындашымдын мекен үчүн кылган кызматы бул анын баатырдыгы. Азыр ак халат жандар, дарыгерлер, ыктыярчылар адам өмүрү менен күрөшүп, өздөрүнүн ден соолугуна карабастан күнү-түнү кызмат кылып жатышат. Бул чоң эрдик жана баатырдык деди. Токтомушев жакын санаалаштарынын атынан Мырзабекованын атенесине 200 000 сом жардам көрсөттү. 15-нчи жылда президенттин жарлыгы менен Мырзабекова эрдик медалы менен сыйланган. Медакадемиянын 5-нчи курсунун студенти 22 жаштагы Мырзабекова Бишкектеги күндүзгү стационарлардын биринде ыктыярчы катары иштеп жатып каза болгон. Саламат сактоо министрлиги ыктыярчы кыздын өлүмүнө баштапкы маалыматка караганда пневмония себеп болгонун жарыялаган. Июль айынын башында Бишкекте ооруканаларда орун жок калып, шаар бийлиги кошумча күндүзгү стационарларды ачкан. Өкмөт дарыгер жок болуп жаткандыктан медициналык билими барлардын баарын мобилизациялоого чакырган. Кыргызстандык мушкер Рафаэл Физиев UFC уюмунда экинчи ирет жеңишке жетти. Мелдеш 19-нчу жылда Абу-Даби шаарында өттү. Мында Физиев 70 килограммга чейинки салмакта британиялык мушкер Марк Диакиес менен беттешти. 3 раундка созулган беттеште калыстар бир добуштан Физиевти жеңүүчү деп тапты. Беттештен соң спортчу алып баруучунун суроолоруна жооп берип жатып, учурда Кыргызстан кыйын кырдаалды баштан өткөрүп жатканын айтты.
Кыргызстан мой родной Кыргызстан. Сегодня нам тяжело, но вместе мы пройдём.
Менин Кыргызстаным учурда оор абалды баштан кечирип жатат. Биз биргеликте мунун баарын жеңебиз. Бүгүн биз сиздер үчүн жеңишти камсыздай алдык, деди ал. UFC'nin мелдешинин алкагында жалпы 12 беттеш өтүп, Рафаэл Физиев менен Марк Диакездин беттеши мыкты беттеш деп табылды. Бул үчүн кыргызстандык мушкер 50 000 доллар кошумча каражат алды. Атаман деген кайман ат менен белгилүү кыргызстандык мушкер 2010 жылдан бери UFC уюмунда мелдештерге катышып келет. Санжар, сөз сизде.
Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.орг сайтында.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы.
Твиттерде Азаттык радиосу.
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG.
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ислам дининин кыргыз тилине жана маданиятына таасир этүү жараяны уланууда. Бул жаатта пикирлер бир кылка эмес. Айрымдар диний көз караштар мусулманчылык аркылуу кыргыз элинин салтына сиңирилүүдө дешсе, кээ бирлер ислам дининин амалдары кыргыз элине тарыхтан бери жуурулушуп келатканын белгилешет. Биз жана дин түрмөгүндө бул темага кайрылабыз. Сөз эксперт Канатбек Мурзахалиловду.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Сиздер биз жана дин түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүнкү берүүбүздө салттуу исламдын кыргыз маданиятына тийгизген таасирин талдайбыз. Берүүбүздүн коногу Туркиянын Стамбул Айдын университетинин доктору Арабис Инаятулла Азимов. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барамын.
Биз жана дин.
Салттуу ислам дегенде биз ханафи мазхабынын матуриди акыйдасын түшүнөбүз. Ушул түшүнүктү чечмеле берсеңиз, биз тутунган ислам башка ислам агымдарынан эмнеси менен айырмаланат?
Ислам дини бул бир гана улутка же арабтарга таандык эмес, жалпы инсаниятка таандык универсалдуу дин болуп эсептелет. Жалпы адамзатка жиберилген эң соңку толукталган дин. Ошентсе да исламдын универсалдык жагы менен катар ар бир элге сиңген экинчи жагы да бар да. Демек универсалдуулугу анын глобалдыгы өзгөчөлүгү болсо, ошол бир элдин өзүнө ыңгайлаштырып кабыл алуусу аны элге сиңген тарабы деп эсептей алабыз. Салттуу ислам бул ошол өлкө мусулмандары үчүн негиз болгон Куран менен сүннөттү карманууда исламга каршы келбеген жергиликтүү өзгөчөлүктү жана маданиятты тааныган дин болуп саналат. Кыргызстанда ата бабаларыбыз тарабынан кылымдардан бери тутунуп келген исламдын баалуулуктарын тагыраак түшүнүш үчүн ушул салттуу ислам деген терминди азыр колдонуу кажети туулуп жатат да. Анткени башка термин жок. Таза ислам, чыныгы ислам деп да колдонсок болот. бирок азыркыга чейин окумуштуулар ушул терминди сунуштап, мындан башка термин жок, ошондуктан ушул термин гана колдонуш керек деген ойдомун. Демек салттуу ислам бул исламга ишенүү жана аны кабыл алуудагы мээлүүн жолду Кыргызстанга жана Орто Азияга салттуу болгон исламды түшүндүрөт да. Же болбосо байыртадан келе жаткан ата бабабыз кармап келе жаткан ислам десек да болот да. Эми бул салттуу исламдын башка салттуу эмес исламдардан айырмачылыгы толеранттуулугу, элдин каада салттарына каршы койбогондугу, ошол эле мезгилде мамлекет менен диндин ортосундагы мамиленин өсүшүндө негиз болгондугу менен айырмаланат да.
Кыргыздарга ислам дини кайсы мезгилден баштап тарала баштаган?
Тарыхты карап көрө турган болсок, кыргыздардын мусулман болушу боюнча так маалыматтар жок негизи. Биз ошол кыргыздарды мусулман болуу процессин, жараянын башка түрк тилдүү элдерден бөлүп карай албайбыз да. Анткени мусулманчылыкта Орто Азияга арабтар алып келген жана мусулманчылыкты таркатууга аракет кылышкан. 960 жылдары Кашкардагы Караханилер деген ушул азыркы Өзгөн шаарын борбор кылып турган мамлекетте алгачкы мусулман мамлекети деп атай алабыз. Ошол түрк элдеринин, анын ичинде кыргыздардын алгачкы мусулман мамлекети десек болот. Сатык Буурахан да ошол Сатык Буурахандын заманында Орто Азияда 200 миң үйлүк киши мусулман болгон деген маалыматтарда бар да. Андан сырткары Кытай булактарында 1408 жылда Жетисууда ойрот жана мусулман көчмөн тиккени боз үй, ичкени кымыз, жегени эт түрк үй эли турат деген булактарда кездешет да. Андан кийинки жылдарда 1500 жылдарда Ысык Көлдө кыргыздын ханы Мухаммед Хайдар деген бир ханы болгон. Ошондон улам ошол мезгилдерде кыргыздар мусулман болгон деген версияларды айтсак болот да. Мен ойлойм, кыргыздар ошо 9-10 кылымдардан баштап мусулманчылыкты кабыл алып башташкан да. Мен бул жараян азыркы күндө да уланып жатат деген ойдомун.
Биз жана дин.
Ислам дини кыргыз тилине кандай таасирин тийгизген?
Ислам дини аркылуу кыргыз тилине аябандай чоң таасир тийген да. Мисалы, көптөгөн кыргызча деген сөздөрүбүз негизи арабча, ал арабча сөздөр кыргыз тилинде фонетикалык жактан жана ошондой эле маанилик жактан өтө чоң өзгөрүүлөргө учураган. Кээде кыргыздардын төл сөзү сыяктуу да болуп калган сөздөр. Ушуларды мисалы айтсаң, бул арабча сөз деп кээ бирөөлөр ишенбейт да. Окумуштуулардын кээ бирлери араб сөздөрү кыргыз тилине тикелей кирген дешсе, кээ бирлердин пикири боюнча араб сөздөрү кошула жашаган уйгур, өзбек, тажик, казак тилдери аркылуу кирген деп эсептешет. Ислам дини аркылуу биз көп араб сөздөрүн кабыл алганбыз кыргыз тилибизге. Бул жараян азыркы күндө да уланып келүүдө, мындан кийин да улана бермекчи деген ойдомун. Ошол эле мезгилде мисалы диний терминдер бар. Мисалы, акыркы кезде диний ишмерлер үчүн шейх, устаз деген сөздөр да көп колдонула баштады да. Демек ислам дининин кыргыз тилине таасир этүү процесси дагы деле токтой элек. Жыйынтыктап айта турган болсом, ислам дини кыргыз тилинин байышына аябандай чоң таасир эткен. Анткени тил өзү дагы мындай адам сыяктуу өзгөрүп өнүгүп турган бир система болуп эсептелет. Бардык тилдерде башка тилдерден кирген сөздөр бар да. Биз кыргыз тили сактайбыз дегенибиз менен кыргыз тили араб тилинен кирген сөздөр аркылуу жок болуп кетпейт, тескерисинче байып андан ары өнүгөт.
Салттуу деп айтып жаткан ислам дининин кыргыз искусствосуна болгон таасири кандай?
Ислам дини негизи искусство менен ислам дининин байланышы ислам окуучулары тарабынан өтө талкууга алынган, талаш тартыш маселе. Ошондуктан мен ойлойм, бул тема боюнча өзүнчө талкуу кылыш керек. Анткени ислам өзүнүн белгилүү шарттары менен өзүнүн идеологиясына ылайык ошого жараша искусствого маани берген да. Ислам искусствосуна кыргыздын искусствосунун байышына түрткү берген. Бул боюнча бир өзүнчө бир талкуу кылыш керек деген ойдомун да.
Жалпы эле дин, анын ичинен ислам кыргыздын салтын, үрп адатын жана кулк мүнөзүн өзгөртө алдыбы?
Албетте өзгөрттү. Анткени диндин маданиятта, цивилизацияда өзгөчө орду бар да. Демек ислам дининде башка диндер сыяктуу аны кармаган, аны тутунган адамга таасири албетте болот. Кыргыз маданияты менен ислам дини бири бирине каршы келбейт, тескерисинче толуктап турат. Анткени ислам дини кыргыз маданиятынын үрп адатынын бир бөлүгү болуп калган, аны эч ким деле мынтип тана албаса керек да. Кыргыздын маданиятыны бир үй деп түшүнө турган болсок, бул үч түркүктөн турат кыргыздын маданияты. Бул маданияттын биринчиси кыргыздардын исламга чейинки байыркы кыргыз маданияты, теңирчилик, шаманизм сыяктуу ишенимдеринен турат. Экинчиси кыргыздар мусулман болгондон кийинки ушул ислам маданияты. Ал эми үчүнчүсү азыркы батыш жана батыш же болбосо биз орус маданияты деп коелу. Бул үч түркүктүн бирөөсү эле болбой калган учурда кыргыздар кыргыз болбой калат да, же кыргыз маданияты бул үч түркүксүз элестете албайбыз. Эми ушул үч түркүктүн да болгондо да эң негизгиси ортодогусу бул ислам маданияты. Тактап айтканда ислам аркылуу келген маданиятыбыз. Ансыз биз тарыхыбызды дагы келечегибизди да көрө албайбыз. Ошондуктан исламдын кыргыздын салтындагы, үрп адатындагы, маданиятындагы таасири өтө чоң деп ойлойм.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Бүгүнкү коногубуз Түркиянын Стамбул Айдын университетинин доктору Арабис Инаятулла Азимов болду. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Дем алыштан арыныс көл Ош облусунун айрым аймактарында сел жүрдү, кесепетин тактоо иштери уланууда. Орусиянын Хабаровск шаарында чөлкөмдүн оппозициячыл губернатору Сергей Фургалды камактан бошотууну талап кылган көчө акциялары 9 күндөн бери уланууда. Жекшембиде демонстранттардын саны 50 миңден ашканы кабарланды. Жекшембиде Минск шаарында президентке талапкер Светлана Тихановская уюштурган алгачкы үгүт митингине 4 миңден 7 миңге чейин киши катышты. Өзбекстандын Наманган шаарынан чыккан гепарин да 10 000 тангагы Кыргызстандын фарм компанияларынын бирине тапшырылды. Косовонун президенти Хашим Тачи Гааганын аскер сотунда 4 күнгө созулган суракта 22 жыл мурда кылган аракеттерин коргой алды. Кыргызстандык мушкер Рафаэль Физиев UFC уюмунда 2-рет жеңишке жетти. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Алдыда миң санат түрмөгү кезек Шайлообек Дүйшеевде.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Сакта деген ырым алгач 5 куплет болчу. 2004-жылы Жетимин аттуу маданий журналга Түгөлбай Казаков тарабынан уюштурулган Ырдесте конкурсуна айрым акындардын ырлары менен чогуу катышкан. Ошондон көп өтпөй Камбаркан этнографиялык ансамблдин ошол кездеги көркөм жетекчиси, кыргыз эл артисти, белгилүү дирижер жана композитор Эсенкул Жумабаев атайылып мени издеп келген экен. Сакта деген ырга ырчы Кундуз Таштаналиева обон чыгарганын, бирок ырдын тексти аз болуп жатканын, дагы бир аз узартыш керектигин айтты. 1-2 күндөн кийин ырдын куплеттерин узартып бердим. Эсенкул байкебиз көп өтпөй филармонияга чакырып, Кундуздун аткаруусундагы жаңырды уусту. Кандай сөз элге жетимдүү болорун ырчы менен акындарга караганда композиторлор менен обончулар өтө мыкты билишет. Анын үстүнө айыл жеринде өскөн, сөздү мыкты билген композитор Эсенкул Жумабаевдан сөз маанисин талашыш өтө кыйын. Бул жагынан ал чыныгы мастер. Ошентип кундуз ырдап чыгар менен эле сакта элдин жүрөгүнөн орун тапты. Обону да мыкты болду, өзү да мыкты ырдады.
Жапкан тумандан сакта, каргышы тиер курамдан сакта. Каргадай кезде койнуңда жүрүп, как түштө чаккан жыландан сактой. Дудуктун тапкан жообунан сакта, душмандын баккан собунан сакта. Барынан дагы бирөөнүн жалгыз баласын баскан оорудан сактой. Мылтыктан сакта, арманым боздо басманын таштап, айттырбай келген кырсыктан сактой. Калыс сөз айтпас чалдардан сакта, каткырып турган жалгандан сакта. Карыган кезде кашайтып, бир күн карабай кеткен балдардан сактой. Батырларын сакта, кылымдын жолу кылтылдап турат, кызулду берсин ыйманын сактой. Булутсуз соккон шамалдан сакта, бул дүйнө бизди жамандан сакта. Бузулган адам оңолор бир күн, бузулуп турган замандан сактой. Бузулган адам оңолор бир күн, бузулуп турган замандан сактой.
Бүгүн элибиздин башына, биз эле эмес бүтүндөй жер үстүндө жашап турган адамзаттын башына өтө оор мүшкүл түшүп турган кезде бул ыр кыргыз эл артисти Гүлнур Сатылганованын кубаттуу үнү менен кайрадан жаңырууда. Ырда жаман тилек жок, дегиле ырда жаман ниет болбойт. Гүлнурдун үнү менен ырдала баштаган ырдагы акын катары айткым келгендердин баарынын ишке ашышын, Кудай мына ушул айттырбай келген кырсыктан эли жерин, жер жүзүндөгү бардык адамдардын сактап, планетабыздын кадимкидей өз огунда айланып жүрө беришин дагы бир жолу тилеп кетели. Ырдын толук текстин да окуй кетейин. Каректи жапкан тумандан сакта, каргышы тийчү курандан сакта. Каргыдай кесте койнуңда жүрүп, как түштө чаккан жыландан сакта. Кайыр дил жандын сообунан сакта, калпычы хандын жообунан сакта. Баарынан дагы бирөөнүн жалгыз баласын баскан оорудан сакта. Тешике күлгөн жыртыктан сакта, тентеке тийген мылтыктан сакта. Ажалын коштоп асманын таштап, айттырбай келчү кырсыктан сакта. Жазасыз калган жалаадан сакта, жамгырсыз калган талаадан сакта. Жаш төгүп постоп жалгызын жоктоп, жар бойлоп калган санаадан сакта. Булутсуз соккон шамалдан сакта, бул дүйнө бизди жамандан сакта. Бусулган заман оңолор бир күн, бузулуп турган адамдан сакта. Жыланды баккан уядан сакта, жыгылып кетчү кыядан сакта. Бараткан сайын басса деп тилеп баткакта жаткан чыладан сакта. Калыс сөз айтпас чалдардан сакта, каткырып турган жалгандан сакта. Карыган кесте кашайтып көстү, карабай кеткен балдардан сакта. Көөдөнсүз жандын көзүнөн сакта, көрөлбас жандын сөзүнөн сакта. Көрүнө эч ким ап кеткен эмес, көрдүйнө бизди өзүңдөн сакта. Оту жок калган үйлөрдөн сакта, оор эмес соо эмес күндөрдөн сакта. Жөлөнөр кесте жөлөгү тийбей, жөн эле жашап жүргөндөн сакта. Жетимди жеген убалдан сакта, жетелеп кетчү дубаңдан сакта. жергелүү элин жеп алып бир күн жер муштап калчу кудайдан сакта. Теңир калк элек тегимди сакта, тебелеп саткан жеримди сакта, телиген кушу тескери учуп теңселип турган илимди сакта, куу казан калган очоктон сакта, кубалап баскан кошоктон сакта, кул боло турган элемес элек кудурет бизди тозоктон сакта, кызылдан берсең кырманын сакта, кыргыздын кымбат ырларын сакта, кылымдын жолу кылтылдап турат, кызуулун берсең ыйманын сакта. Анда менин сөзүмө Кундуз Таштан Алиева чыгарган сакта деген ырды кыргыз эл артисти Гүлнур Сатылганованын аткаруусунда чогуу угалы.
Тиген курандан сакта, каргадай кезди койнуңда жүрүп как түштү чаккан жыландан сакто. Дудуктун тапкан жобунан сакта, душмандын баккан собунан сакта. Барынан дагы бирүүнүн жалгыз баласын баскан орудан сакто. Эй, жазасыз калган жаладан сакта, жаңгырсыз калган таладан сакта. Жаңгыйбас жалгыз жакынын жоктоп жар бойлоп калган санадан сакта. Күдүнсүз жандын көчүнөн сакта, көрө албас жандын көзүнөн сакта. Көрүнө эч ким алып кеткен эмес, көрдүнү бизди өзүңдөн сакта. Көрүнө эч ким алып кеткен эмес, ой, көрдүнү бизди өзүңдөн сакта. Сакта тентеке тийген мылтыктан сакта. Арманым бозду асманын таштап, айттырбай келген кырсыктан сакта. Калыс сөз айтмас чалдардан сакта, каткырып турган жалгандан сакта. Карыган кезде каша айтып бир күн карабай кеткен балдардан сакта. Кызылдан берсин кырманын сакта, кыргыздын кымбатырларын сакта. Кылымдын жолу кылтылдап турат, кызылду берсин ыйманын сакта. Булутсуз соккон шамалдан сакта, бул дүйнө бизди жамандан сакта. Бузулган адам оңолор бир күн, ой, бузулуп турган замандан сакто. Бузулуп турган замандан сакто.
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Азаттык радиосунда Адабий түрмөк,
кыргыз аңгемесинин классикасы.
Апта сайын биз сизге кара сөз чеберлеринин эң мыкты чыгармаларын айтып беребиз. ар кыл адам тагдырларына кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүндө күбө болобуз. Шейшемби жана шаршемби күндөрү Азаттык радиосунда кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүн угуңуз. Кыргыз аңгемесинин классикасы.
Кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүндө сизге сунуш кылынган баяндарды биз Азаттык чекит орг сайтына деле текст түрүндө чыгарып атабыз. Кирип окуп турсаңыз болот. Өтө кызыктуу аңгемелер жөнүндө сизге баяндап беребиз. Ушуну менен 20-июлдагы таңкы программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Техникалык төлөөдө бүгүн Максат Ахматжан уулу. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлап койсоңуз болот. Номурубуз 0550 988 755. Ушул номурга кандайдыр бир кайрылууңуз болсо деле айтышыңыз мүмкүн. Элүүнү түрмөгүндө деле сиздин кайрылууларды ушул номур аркылуу кабыл алабыз. Толкунду котурбой туруңуз.